Qalampirdan gapiramiz. Bugun 18 noyabr kuni Toshkent viloyati hokimligi majlislar zalida faollar yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov ishtirok etdi. Shuningdek, Toshkent viloyat hokimining o'rinbosarlari, viloyat, shahar va tumanlar sektor rahbarlari, xalq deputatlari, Toshkent viloyati kengashi deputatlari, senat a'zolari, viloyat boshqarma va tashkilotlari rahbarlari qatnashdilar. Yig'ilishda tashkiliy masala ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov prezident farmoni bilan yig'ilish ishtirokchilarini tanishtirdi. Unga ko'ra viloyat hokimi Davron Hidoyatov lavozimidan ozod etildi. Ayni paytga qadar Qashqadaryo viloyati hokimi lavozimida faoliyat yuritib kelgan Zoir Mirzayev Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Eslatib o'tamiz, Davron Hidoyatov joriy yilning yanvar oyi oxirida Toshkent viloyati hokimi etib tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.